گفته این هجی اورزدار از اوزلامی ساکجی سیدی دو اندینگی امریکالی واشنگتن دی سی دن باش ایرو پینشم سی ای ریبن دانا تحصر و بیستو پینجانه و از این هاج باوه نوچه این سریکی این روژه پیشکش بکم فروکه که ریویان و هلیکوپتره که لشکری یا امریکی درنگی یا چاشه میه لحف قلبین دماغ و فروکه جبو داکتن نیزی فروکانه یا نتوهی یا رونالد ریگن لی نیزی واشنگتن دبو ریویبریا اسمانیا فدرالی راگاند که فروکه یا ریویان که جهلا امریکان ایرلانس و تخبتاندن جه ویچی تا کانساس رابو بو و دماغ جبو داکتن نیزی پیسته دبو لی دورا ساعت نهانده به هلیکوپتره بلک هاوک یا ارتشا امریکی قلبیه امریکان ایرلاینز راگاند که ده فروکیه ده شیست ریوی و چار خباتکار هبون کاردستانجی گود که سه لشکرین ارتشا امریکی ده هلیکوپتره ده بون که فرینا پرورده ایده کرن کاردستان حتی نها ده درباره جمارا کشتیان ده تی جمار اشکره نکرنه لی سناتور امریکی روجر مارشل یه کانساسه گود که پرانیا کسین که لی فروکی بون مرنه میدیا جزارین جدرین جودار آدگی هینه که ده قضای ده گله کس جبر قلباندن افروکی و هلیکوپتره مرنه پنتاگون دازانین که وان دست به لیپرسینه کی کرنه هجای بالکشاندنه یه که اپریاسیونه که مزین یا لیگرین او رزگار کرنه سبه ها پنشمیه لناو آوین چمه پوتامک جبو دیتنا قربانیان و برماهین فروکی و هلیکوپتره ددومه چکتارین به پیشنگی هماسه روژا پنشمیه لگازا هفت دل آزاد کرن ده چرچوه یا آگربستا به اسرائیلی ره که ده نوزده ری بندانی ده دسپیکریه لبنده یکو اسرائیل جی سیدو ده گرتین دن ین فلسطینی برده ارتش اسرائیلی راگاند که هفت دیلین که دو اسرائیلی و پنجی ولاتین تایلاندینه رادستی خاچا سور حاتنه کرن نهاد پاراستن آواندنه ارتش گود که هفت دیلین حاتنه بردن گیشتنه آخا اسرائیلی و نها جی کنترولین بیجیشکی تینه درباز کرن پیوگویرتن اچارا جبو داویا هفته تی پلانساز کرن لی هماس روژا چاشمی اسرائیل تاوان بار کرکو به استن کرن آلیکارین جبو گازا پیمانه دخه خطریه ادعایه که اسرائیل ویک نوچه یا دره ورد کر لگور افیسا نتنیاهو ده پیوگویرتن روژا شمیه ده اوی سی دلین اسرائیلیین میرو ورن بردن اسرائیل جی اوی ده برده لا سی اسرائیلیان ده سی دو ده گرتین فلسطینی برده کو دناوان ده سی پچوک هنه. چاوری یکو بگیشتی سی و سی دلین اسرائیلی ده برده لانیزی دو هزار گرتین فلسطینی ده ده قناغا یکی یا آگربسته ده کو سی هفته یان ده دومه ورن بردن. اف پیمانا آگربسته کو نوزده ربندانی ده دسپی کربو زیده تیری ده روجانه ده دومه کو شر را وستاندیه او ریده ده کو زیده تیر آلیکاری بکیوه نوا گازایی. بردوکی وزارت درویا ایرانی ده هف پیوینه که ده که روژا پنشمیه حت وشاندن گوت که ایران آماده که لسر برنامه خویا ناوکی گوتو بیجان بکه. گر ولاتین روژاوایی لسر مجاره جدی بن. روژانه ایرانی ره گوت که مک چندین جاران گوتیه که اموک تحرانی جگبو گوتو بیجان ره آماده نه. بردوک اسمایل باقایی جروجنمه حکومتی یا بناوی روژه و ایرانی ره گود که مچندن جاران گودیه که ام جبو گودو بیجان آماده نه لی گر آلیندن لسر وی یکی جدی به تهرانی ده دمین داویده گلک جاران پیام دانه ولاتین روژه و که او آماده یکو لسر برنامه خویا ناوکی پیمانه که چه بکه ده همان هف پیوینه ده بقایی هفین خوی دیار کرکو سروکی نوی امریکا دانالد ترامپ لهمبر ایرانی نزیکاتیک لسر پرسا اگر دانستاندن نو بقایی روژا پنشمی گود که سیاست ایرانی و گردائی کریارین آلیندن به پارلمنتارا بری یا HDP یا آمده درسیم داغ لیستن بولی حد دسته سر کرن سدما دسته سر کرن درسیم داغی نهات زانین درسیم داغ روژا پنشمی لبالافرگه ها سابیها گوکچن یا استانبولی حد دسته سر کرن نه اشکره یکو درسیم دا جبر چی حاطیه دسته سر کرن او هیزین اولهیه او برنه کدره کردسین اولهکاری یه ترکیه ده درباره دسته سر کرن داغ ده حتا نها تون داخویانی ندانه
Guhdarên dengê Amerîka deng baş ez ê Newroz re ji bo we re mij Bakurê Sûriyê di bernameya mijara rojê de. Mijara me ya îro li ser bendava tişrînê ye ku em zanibin çi girîngiya wê ya stratejîk heye û çi maşer li wir berdewam dike. Belê guhdarên hêja. Ev nêzî du mehin ku şer û pevçûnên dijwar li derdora bendava tişrînê û li ser çemê Feratê ye û di navbera Kobanî û Minbicê de dikefe berdewam dikin. Kumên çekdarî yên bi navê Artêşa Netewî ya Sûrî ku nêzîkî Tirkiye ne û bi piştevaniya dron û balafirên şer yên Tirkiye bê navber êrişî bendavê dikin û dixwazin wê kontrol bikin. Li ev êriş rastî bersivdana hêzên Sûriya Demokratîk tên ku berevaniyê ji ber pêkxwe yên li vê derê dikin piştî ku ji Minbicê vekişiyabûn. Di vê navberê de çend kerwanên welatiyên herêmên Bakur û Jalatê Sûriyê berê xwedabûn bendavê ji bo girtina nawbetdariya li wê derê bi mebest û daxwaza rawestandina êrişên li ser bendavê ku dezgeheke jiyanî ya girîng e. Kerwanên welatiyan her wiha nûbetdarên ku berê xwedan bendavê çend caran rastî tûbaran û bombebaranê hatin ku di encamê de nêzî 25 kes canê xwe ji dest dane û bi dehan kes jî birîndar bûne. Artêşa Tirk îdia dike ku êrişên wê li bendava Tişnîn û Derdûrê li dijî Hesedê ne. Lê hin çavdêr bi bîr dixin ku karbidestên Enqereyê timî parastina ewlehiya Netewî ya Tirkiye weke bahane bikartînin ji bo êrişkirina ser herêmê ku ne tenê cihên leşkerî dike armanc lê binasaziya aborî jî tê bûnbe û tûbaran kirin. Belê guhdarên me. Bendava Tişrînê çima ew qas giring e? Aliyê ku wê kontrol bike, çi kanînan bi dest dixe? Eger bendav ji destê Hesedê derkefe, wê çi bandûrê li herêmên dibike? Helwesta aliyên weke koalisyona nav netewayî ku Hesedê bendav bi piştevaniya wê dawiya sala 2015 rizgar kiribû, di vê mijarê de çi ye? Her wiha deshelata li Şamê çima taniha bêdenge. Em ê van pirsan û babetên din di bernameya mijara rojê de li gel çend mîvanan gotûbêj bikin. Ew jî her yek ji rêzdaran Çinar Salih li Kuler li navanda Feratiya li Kulînan, Abdulhelim Süleyman rojnamevan û çavdêrê siyasî, her wiha Salah Muslim nivîskar û edîtorê kuvara rojhilata navîn ya demokratîk her sê mêvanên me hûn bi xêr hatin mijara rojê. Mam Abdulhelim, ez ji cem te dest pê bikim. Girîngiya stratejîk ya bendava Tişrînê çi ye? Yanî cihê wê yê coğrafî her wiha ji aliyê aborî ve dixwazim hûn ji guhdarên me re zanyariyên li ser bendavê û girîngiya wê şîrove bikin.
Bile dema te mifana û guhdaran xoş be. Giringiya bendava Tişrînê ji wê yekê cihê wê coğrafî gelkî giring e. Yani nêzî sînorê Türkiye'yi yani çend kilometre derbas buna cemî Ferat Nafaka Zeviya Suri de ev bendav hatiye çekirin de salin de bu le pexwe deriyek avê yani golek avê çê dike dor nêziya nêzîkî 2 milyar metr seca pêxwedihêle û her wiha bendavek kehrebê jî elektrîkê jî dirust dike wek duwarê çandiniyê de jî bi sed hezaran donim û zeviyên deverê avê jî dikirêj bo çandiniyê û dipêre jî yani wek yani ev faktörana tev de yani duvarı siyasi de u giringiya ve ji bu revberna çi de selat ekibi hapayız duha dehele ji bu ulu yani tamam jibir nekin jil ku gellek halk sude jivek degre yani jiyana wan ve bendavi ve hati gredan sistemu stayla jiyana wan ve bendave hati girdan dora obuyi beşek ji hebuna halke dve de verede يعني چندين كو شر يانجي بكتادان نبرا آليان ده چيد بالي اف بنداف هروق بس گرنگ دمينج بو دفرا ده جبو دفري و جبو آليان تفده جبو ولو تركي يعني زخته ده كيك و في بنداوه جلستين ريفبريا خسر و هزين سوريا ديمقراطيك درخينه داكو اف كرتا استراتيجيك نجبو تنجبو دفري جبو نافقيا سوري بدس خوخينه و ده بيرجي وك يعني انبيجن كتوبيجا يعني مفاوضاتا شامير اللي سر كوك تشاو سر دفري دنبك سر في كرتا جرينجي بيرك
بلي رزدار شنار دفرد از تخازم في برسيجي بكم يعني كومن تشك دار يم بشتافانيا عزمانيا تركيا افنيزي دو مهن اريشي بنداوي ديك او راسي هلبت برافانيا هسد جي تي لي او شنو دو خازم بنداوي كنترول بكم يعني تفي خالن جنجيا ويكو مبوس عبد الحليم بحسا وانكر تركيا وتشك دارم بيرا بكنترول كرنا بنداوي را دو خازن چه بدست بخن؟
بله سلاف و رج بو تبای مدروانی دنگ امریکا و رج بو وجه و رج بو تبای میبانی حاضر. طبعا سوری عفوا تركي طبعا ده حزار و یازده و حیا انا گلی که اکتیف بشکل که اکتیف کت برس ناف برس گریکا سوری ده دما وقت حکومت چوی بشار اوتوريتا يا جنب نفوذ تركي اصل سوري قلكي خرط بوبو اويا تش دريا اتفا اف رونشتني استانا دبي تش دريا قرتنا عردي دبي و حتى اتفاق و هيكلين كو بدولتين حكمي يعني دناف نفوذ وان لسوري خرط وكروسيا ايران و يعني ضفي على قتجي هبونا أخفاد سوري أصل قلكي خورت كربو يعني كي لسر ويشاغي كي لسر حلا سوري شارة سريع كجبو سوري بفكريا قرك حسابي تركي بكرانات أويدن بشتي أف درباسبونا هتشي جبو شامي و أف رجيم بعس أسد هلوشاند وشون بياجي هلوشيا وشون بي اصل تشتي درد كفورتيكو تركي تفلو اوقاس جد حزار ويازا وحيا حيا انا حيا بريدو مها اوقاس لسوري قصد اكتيف بك بس دي النتيجه دي يعني دانجامي دي دركاتكو قالك قاغطين خرط دستوي دي تني يا اصل قول همبري شبر قول سوري انا بو صحاكي فكري بو اوكي فكري فكي قغطا ويخرط باكي او يخرط دسي ويدهبن دكارة دو مفاوضات دو دكارة دي باركرنا كاكا سوري دي جي خوة بقرة دي بشي هلوشاندنا سيستمي در كتورتيكو اصل تركي نخو دي قغطا كي خورتم يعني حال تشتي هي مثلا انا اشخور بروباغندا كي ولوت كن ولو يعني مثلا هكان في دان دي بيش تحشتي حزار عسكر دسي متهية يعني وكأن وام جهيزة كي مهمن بس دناف نقاشات هذا دناف أبدا نايد ياركرن كو أف هذا جو أو جرد بين حشتي حزارة وقاغتها كي خرط بد مفاوضات وباركرنا سوريا ده يعني قاغتها تاني أجو دست تركي دماي كو بي ضغطي لجلك أطراف هيزن كو د برسغريكا سوريا ده أنا قدي هيزن كي أم فيجي بيجن سوري طبعا جبن نفوذ روسيا وإيران وتركي جي أصل حتى بفي عملية بفي تشالكياغو حتى شكر حتى جبن نفوذ تركي جي يعني جبن في بلوكي دركت أصل جبو ينام تركي أنا ورقاوي وحيد أغو بخاز ببي ضغطي بك أمن كردن أيقوم دو حدودي ويدنا فيكج في بقى غطا قد خاز تاخد دستي خد وبشرك ارزان نب اوكي يعني ب ونداهي ارزان جبركم عسكري ترتيد ناين كشتن في شريده فشرك ارزان قشت بمرتزقه وب چتاف في شريده ذكرن فمري بسر تركاد نارن يعني عسكري ترك نامرن لو امبيجن جي اسطنبول جي فلاني يعني جباجاري تركان مري نارن كو تبكيا ورد فعلا ملتي تركي اللي همبريك بي تشما تشويش دربت في شر ريد ماشينه فلا في شر خو بريا فان چتا د ماشينه چتا جي نو كي ارزانه يعني ازين غشركينه ارزانن او وانتن يعني قيمته وانتن مجرد ارقام حر يقدم رد دومر سيمر تشارمر بس كينه تشنه قيمته وانتن يعني وك انسان قيمته وانتن بفان بفانار في شريدك اف شري ويجي شري تشيم شري قارب قاغتك خرتي خدسه خد جبر قلت تشتي كتي دست تركيا د داويد يعني بشتي قافرا وشايا النظام كتو شون في تش دست تركيا دما سريكاني و غريس بيما نقاغتك خرت سريكاني و غريس بي قارب بي مفاوضات دنا تيكفي يا حتى عفريني نقاغتك خرت دست تركيا دم شبر قلنا اوين حيوينه فجي حيوي انا قارب تاخد دسي خد وقارب في اوي بك سدة تشرين يعني اف بندابا افي يجبو يناجي او قصي ضغط دك يجبوكو قارب في ورقي جدستي ما درخينا دسي خد زفت بك د بعر كرنا كاكا سوري دي في ورقي قارب بكاربينا از باوردكم يكجي اف دو دو ضغط اكيدن قلك يمزن دك ديسا جبركم تشتي خياكر بشتيقو بشار شو شون في تشتي خياكر انه نفوذ التركي جي تقريبا همن بيرتشو جبرغو اف كفري دومينو افي يقول هفدو اصيب بون افي يقول خرانت بون بدر باسونا هتا شيء اف كفراناش هفكتن فدركت اورتيكو نفوذ التركي في منطقه النو القاسي خرت يعني دسوري ده بالمجمل نخرتم ف تركي اصل ما ام دكارم بيجن بين خاسره يعني قولن جاهري ضعيف هزن كود سوري ده أنا أو إيجاد بالنفوذ أم قولن جاهري ضعيف إيوان مدبينم يعني مثلا هزي أمريكانا هزي درفنا أوروبانا فما خاسرة ضعيف دبينت في أويدة وضغطيل في خاسرة ضعيف دكن جبوكو دي ساكاربت في كعب باركرنا كاكا سوري ده نيج بيركرن يعني فا أجي هم لازم أجي تناف فان باركرنا ده جيمه هبا أصل أم بشكي جولوية إضافة إلى جخوة تركي هابونا كردا أصلا قبولناك يعني جخوة أفايا أوكي بنقاشة أنه كل سر حدود تركي ياجي دنا في عرضة تركي كرد ببن تشتكي لك فلا أفايا جخوة يعني بري قوتنا كرد لسر هيفيجي بقونك جخوار بقرن وي تركي قبولناك هابونا خوة لسر تنبونا مادايا أفاكرن جبركو أو غازينا يعني إيوان أو غازين غازي نجدر بهاتنا ناخد يا عرضينا تديروكك إثباتك يخورتنيم يعني حتى دمام نبتشتكي جي حياة يعني دمك قلك تاريخك نقلك يدور هبونا تركات منطقية تنيم أمو يونانيا جيراني هفدوبونه يعني كردستان ويونان جيران بونه
امي برتر گرینگیا ویش ریلا ویسیا سیجی دیدم امی پرسن پیش داشتی بنر خیلی ولی ورده دو خازم جمع مسا صلاح مسلم وی بپرسن یعنی لگور داخل یعنی فرمی بنداف و در دوره درون و بالافران هر وقت تو آفیجان دی ارمانش کردن خوصه دموکراتیک شاری داب که هلوشینا بنداف پیکان ببه سدم فلکت که یعنی اگر هات بنداف هلوشیا یعنی جی ترکیه و کومن چکدار کاری بود بنداغات شونی کنترول بکن ویده می اوی چه ماندوره لسر هرمین باکور و جلاتا سوریه بکی هر وحا لسر حسده؟ یعنی در کتنا بندافش بندستی حسده چه گفه لسر هرمین خسر چه دکه؟
اجی سلو روز خوش اگوادار بنگی امریکا کم و میبان حاضر جی از تبلی نیرون میبان انده وکی دیجی است خوزم زده بکم که شر ممجه و فكرة يعني ذهنية تتركون أو كوزو كات أو جيب خيانات يعني كات و داربو سيدي هولي ببي داربو سا أبجن كواني ببي و كواني جيب سار أبخي ستاري كواني و ديريس بي وقتها أي كما و كورد كواني سمبولا سار كابتونا كوردانا و سمبولات خوزي بشكيني ده بندوبة شنة وده جسر قرقوزة بندوبة قرقوزة برضه بهش يعني بيش أو كمزن روسات وبرخدوني أو كمزن بو خوزي وبرخدوني مزج بشكل
يعني تبي كو از تبلا نن موستون بم كو بندو هولي خور استراتيجيك بر جرينجا كو مفوضو تانكاوي وكي ديجي يعني اشكيراندنا كردون كو بني دا او ارمان جا خايا كا كو كرد هم يعني نامايا كا جمبيجن تو عشرة كو از اوليجيري ومهان از پشت مجبورا با جید خوزه هم تبل هبی و کمزن لرجولات نابیش چیم که کو هم دی بیشن لسوری چیم که وقت خوزه تبل هبی دهند رجولات نابیم که وقت دیزانی کو پیلان دمشن از تبل موسان درون کو ترک دوی پیلان دا تنانه یعنی کو دما کو اسرائیل او یا کت دوره کتا نها او یا مخاطب رجلات رو نبیند که او یا بی دنگی ناتو دوی رجلات رو نبین او رول با ترکیل جیستون و رول با ست سالی بره جیستون و خطری و خطری و جهان در ترکی دو جی دیار دوی او یا دلنه که ترک دیسا بلوه که دیسا او یا دیکه او رول دندر رجلات رو نبین وقت خط کوش کوس هل واجه کوی وا بند او برای که سر گلی یعنی عربان بیتره او زنی کوچ ج بند او باتشین حتی را که چقدر گندوارن عربانه خوزی گیار بکه ج عربان را کو ای بند او شعات نی کرد نامه خواب به بیشتر به رکان نخو، کشور کی نبخوی نوباری کردن عربان شکل. وقتی زنی کو ترک، یعنی دولت که مزنه، یعنی چه انرژی خواه، چه توقت خواه گیکری دشیری رکان دنیدا. باشی رکان دنیدا، دش عربان رو تخصص دیار بکی کو از پشتم جوارا و کردن دشمن جوارا و سر بیشی تم دلیزه تم یعنی تخوزه دیار بکی نا با کبو بندوا بشعته چخوز گند دورن گندن عربان های که بند آبه که بند که خسارا که مازن چه بگه باید این دویه میجی تخوزه چه با بندوا وقت او پلگو کن دست نکت یا برا نکره دست کردان وقتی زنی کبو بندوا یعنی نیوی حلب جی اولی کهرب الکتریکی داده و بلکه حالا کشکی جیری پرتوخ نه حالا و بلکه کردون لش مقصود و اشفاقی جی تخوز دست بستیده یعنی که بندار چو او قد کرونا نوبری کو بانی و بجن رو جاها و نوبری حلب جی او تخوز قد کنک چیو بی یعنی بلکه مال حلب بجن و مليون كردي مال شي مصلو شبيه وهن عم بيجي العفنه وشعب وجهي هنا ونجد خوزي قطبنا كمزن شيك دبي بندوي هو ديومين خوزي هاري كوكوني وكوش كان عندنا ل بندوي تشني شيك و باربكو بري هاري و اوش كان شكن عندنا خوزي يعني بردوام يعني دویو یعنی نش کردن اینا بندوف تنه جرو کردیه پشتی بندوف جرو کردیه پشتی بندوف چوو کنه به بکوونه بستنیم گرنگیو به میشری کو روژابا او پکری سوری قصده جی حسده کو بریوستون کو دبا کو با بندوف نشکه دبا کو بندوف نکبه دست
هن رولا کوالیسیونی چه و دخونه که هسته دی به پشتوانی آوی داویه ده حزار و پازدان هم ده بنده ورزگار کرده یعنی ده سرکتی ها ترامپ یا نوده یا ویده می چه هلوست جویی تی چه واره کرنده ویدر باره ده؟
بلي يعني او نغبن كاريج علي كواليسيوني في هات كرن يعني بقوايكي خرط وزلال ده هات كرن يعني او لسر بنقهك وشر نبي وسقم جيري شيب بالدفري نخاصم كوسوري كتا قناغ قدن وافجي جريداي بنرينا دولتين روجافاي وجوان امريكا جي كواليسيون دنافده وسقم جيري لسوري بيدا ببه ووقت روش الدين لسوري دس بي بك كش بيدان دس بي بك وقاستنك سياسي وهروها دادوريجي تشيب يعني تشيف ايغو غريداي في قناغه جو كردجي يعني جهاز سوري ديمقراطيك بشكل جي ل تركيا ديار كو ناخوز افرول بيدان او كردا جبولو افشرا بردوام دك بدفري يانجي تشني برمزن دقست تركي دقست سابي هبونو أو لهي دفري بكرنجي يعني غورستانا آ سليمان شاه آ كبر برا قرقوزاق ببري وهات بهر قسم بو آشمي جار دفري جيوي لي بنجهك لشكري مزن ما بس طوان جي يعني أو دفرا كوباني وكندواري ويتكف بن كنترول اوي بنقها لشكري يعني لغور زانياريان او ايكو بري اتفاقيات ادنا برا سوري وتركيش بوفي غورستاني هي يا تاليد هيلي كدور ست سدو بس عسكرين لشكرين تركي هبه وتاني يعني او بارازوانيا وي دفري بكن افتشتي ايكو وك هفتيمانيك نافد دولتي يعني دناف برا هردو دولتان ده ببروتوكول هاتي رسكرن لي دوان الغورزان ياريان دوان دانو سندني اي داوي هات كرن تركيا دخوسكو بنجهك لشكري بتمامي تيدا افابك وبروبرك مستر هف يك جيبو يعني يكش برس غريكين كو نهشت هف يعني سكناندنا الشرق هر سري يعني او شرط مرجي تركي دهاس دخوستن نهات قبول كرن ايش بقولوا افيك جيب بردواميه شر يعني يكس دمن بردواميه شر وتكچونا ناف بنكاريا كواليسيون ايش بو يعني بقولوا جي يعني امتمد بينن يعني دهلوستن امريكا طيبت وأكو غريداي بروشا لشكري فجي كود خوست أغر بست هرسري وشر نميني ود باوريا مدى يعني وزارة كار درفة يا أمريكا لسر همان يكي كار بك لسر همان خطيك وشر راوست لدفري وامجبير نكنجي يعني كو دويد دما وغوستنا تسلات النابرة رفبريا بايدن و ترامب ده تركي فشار و زخم دكرن لسر قطبو يعني وزارة كاري درفة و كواليسيون جي العرضي يعني هزين امريكي سر عرضي لسر خطيبون بتركي ره لنتشو سري حتى في قافي في كالكي نتشو سري او اللي هف كرن دباكو دروجي بيدا يعني امببينن كو أقربستك بركي نيجيار كرن يعني من نظام من بيكاوي تشخالي بيبن عطاوي قاوي اللي ور ميداني اللي باوريا مدى وشر يعني دنجيت فنجي وكيم ببه دروجين بيدا نخاسم كو ترامب دخواز يعني أوجي جوي دخوازي لغوري نرينا بنتاغوني جي ووزارة كاري درفة وشر نمين السوري وقناغ قدن دسبيب
بلي ما مستشنار يعني لسوريا ايدي بحثا قناغ كنوتي كان لي قارينا جبو چارة سريا سياسي ونو افاكرني لي البندافة تشريني ودردورا كوباني هين شر و إريش هنا وكا ما مستيان جيغانية زمان تركي و كومن بيرا چما لسر ريبازن لشكري بإصرار باردا يعني اف إريش چو قصد بن أستنج لهمبر اگر بس تاکی گشتی و پیرا از نا آرامی ها لباکو رو جلات سوری چاوه دهیل دیسا کریز نو ببل هرینه
راستی پشتی در باسمون هشه ده هتا شی افون همین همین شرل حمود داری تقریبا راوستی هایی در بهنک اوبراسيون ال ارتخ الهندور تشيد بن هناك تشجبين هلمتين اي قرطيني وفلان انا شركي رسمي نظامي تجي سوريا دا صلنا ماي تاني جيبو تيد الشر فينا بردوام في منطقي مانا بيقو ام بشانسيا خفهم دو حدود تركيا دا مانا يعني دولتي في وقت تركيا دا مكتن حدود ويدا شر لبرتني بردوام دك طبعا هبونا في شري جبو دا ما كدريش راسي او بخوا همن همن وقتي بب دمه افش شري تشريني بندبا تشريني بردوام دك اگر جولو دريشتر بك اوي روشكي نا آرام یکی مزن و درباسی سوریه گشتیشی بکه جبر کو یعنی باکوری سوری چی یکی گرنگ جبو سوری تغایی بری دی دیرو که دی گوتنه تو باکوری شامی بگره یعنی قزوان جبی من بگر گوتنه گوتی تو کاره حتی مصری بگره یعنی چی یکی گرنگ اف منطقه باکوری و باکوری سوریه باکوری وکجارت بجن بلاد شام Türkiye beri anacım gud yani asıl Türkiye hınaki cazurufa gilleki fedekir jibu carek edin av ittifak beri hatı bu kırın da hazarun uzdadı jibu Ravustan'dan aşarı ev ittifak ev ne ittifak ekulu yani ittifak eki baş bu çansala direşkir haya vakti gu rejim helvaşıya rejim helvaşıya şun ve Türkiye ev ittifakaya bin pekir idi carek edin fırsat جه دو تشتا دي دو روشا دي دي تيك روشا أمريكا كو دو مرحلة كي خو يعني دامة كي دابو كو دا سلاتداري دا هات وكو هستن يعني دا سلاتداريا كيفن دو چو دا سلاتداريا نو ايدي وبها تسر حكم دا سلاتداريا نو پنتاغون امبجن سازيين گرن كي أمريكا گشتك ايدي خو دو گهارينن جوی والاتیه یک استفاده کرد دو جیج تنبونا رژیمه جبرگو رژیم هلوشیا بر اتفاق کبو انو اوی رژیم اسکری رژیم کتبون نافبرامه و ترکیه ده سینورایا بل کتبو ده سیوان ده فا اف جیج ارترابو حکومت شامی یعنی حکوم نکارن حتی ناوی هین بکن حکومت جبرگو نحکو نبوی حکومت جیم يعني إدارة كمي دفاكتو في دريهاتي شكرن يعني هنا ندويه زيدي كو برياري كيجبو تواي سوري جي بقره يعني والاتيكي جدي هي يعني ده سلات داريه ده والاتيكي جدي هي هم ده شاميد هي هم جي ده اويد هي يعني ده هزن كو حيانا بوان كارهاتي مشاندن والاتي هي فتركيش في والاتي استفاده كريه و شرايا دس بكريم شخوا افشارایا چقدر دریج بکی و یا قصی به استقراری چی؟ شبر گسوری آنا محتاجی یعنی محتاجی استقراری سببی وی اونو محتاجی استقراری حتی گنا حل بجی یعنی نه چاره سری بجی یعنی بلکه چاره سریا که مایندل جبو سوری بلکه دوی دمید در نکه بجی هری کم محتاجی کو استقرار هبم اف منطقه شر ايديتيد بسكنه جبوكو كارب قالك مشروع هنا قالك بروجي هنا جبوكو كارب خرط ببنا وبروجانا طبعا حيا انا روشا باستقراري مهم بو جبركو قالك هيز دي سوري دي هبون يعني قالك هيز هنا كجوان مصلحته امان و ايوان بشر ابو هنا كجوان باستقراري ربون يعني روسيا هبو إيران هبو تركيا هبو فلان هبو دولت هبو يعني اشتاف رجيمة بعث هبو فهبونا قل لك اي عيني وقت أمريكا هبو هزينا هز كواليسيون هبو هم بجن أباناجي كيلكوان إسرائيل هي فهبونا فان هزين أو ده يعني جروبك جهزات هندري سوري ده دبو سبب كو هين بيتر شر بردوان بكرا اي أنا أو حمو هز بيجن دركتن ايدي يعني معادله سوري تقريبا هما هنا من كشيان روسيا جي ايران جي تركيا جي يعني تقريبا تركي جي كشيان فهيزي جو انا تيد حكم بك يعني اي سوري بو الانا دسلا داريوان ياجي الانا نفوذ وان كارم بيجن هيزي غرب خليج وهيزي غرب واسرائيل يعني امريكا واسرائيل باعتبار طرف كيدن قالك إن ماشر دكارب بسبب هاتنا وان هيزيدن جارك إذن يعني باستقرار يا سوري في دولة كو نفوذ وانتد خو ونداجي كرد في دمده دكارن سهل لي فجارن يعني أوجه حركز جروبا جنه بتنظيم بكن وأذا كان حاليا هيش برقو فوضى هي برقو نظامك ثابت تني هيش برقو قانون دستور فلان يعني تشرعيتا حكومتها هيجي هنا أتشينا بويه فجفي فوضى أف هيزا ناجد كارنجي استفادة بكن وجارة كدن إيران مثلا هيزي خوان نوب كل فيداري أم بجن روسيا دكارة جارة كدن جروبين إيغو بريجيمي بغريداي أو عسكري غورة تقاري وان ومصلحة وان نب هتا شيرانه فأفانا جارة كدن دكارن ورن تنظيم كرن أجركو استقرار شينبي يعني أجركو أفشاري التركي نسكنا أف روشايا جد كارب خربينا يعني روشاكو أف هيزانا جارة كدن خو تنظيم بكن جارة كدن هيزين جو كاربن بي استقراريه چيكن چبركو مثلا دما روسيا و ايران فلان حكم دكر امريكا تخص غافروش بولاد بي استقرار يعني افدر بي استقرار بم اي انا امريكا تخص فر استقرار بي اكيد روسيا و ايران و افيدن ايجان خاص بن فيدر استقرار چي بي جوي ناجي افشري تركي كيف خدمتا ايران و روسيا دا اصل جو بو جاره كدن اعاده تموضع شقر چي بكن ياجي جنيف جاره كدن خوب جي بكن دي منطقه دي جبوي ناجي يعني تشتي بيويست او كو افشرايات يعني دمك يجود بسكنه ومنطقه ماشي جديد الباسي ناف مرحله كي استقراري ببع الاقل يعني النبي نبي جن شاره سريجي بس ما استقرارك هذا اصل
بليد فين البريدة ممستا صلاح بحصة بردوامية إيشان لسر بندافي وخطين جندين ينكوباني البرشامة راتي مستصلح حشتي في ما هيفا تشندين كروان ولاطين سفيل برخوا لدن بندافي نوبدارية الورد جيران شخوا أوجين هاتبون أرمان شكرين قرباني دن أغطا تشيبوبون بريندار تشيبوبون تركيا دي عكربوكو أو وكم مرتالين زنديتين كارانين أرمان جاوين نوبدارية تشيين يعني أو سفيلين لبندافي دخوزن چنو بجينن لقل بردوامية إيريشان
ناشر فکر نیا بیشتر که پرستن وی گلید به اد حسده ده یا پیشی دو جیا پنجره نه بیشتر ارتش که کو اشمندی ارتشون تره یعنی جوکه بخو خود پاریزه یعنی ای داره بندو به یعنی دارو که خود دونه بسمام خود دونه يعني و تشتش دي ادعاءات التركي امبيجن وتركي روغودن التركي دخوزه ديار بك انه البر اورتيشك هي يا مساج ضربه وطن يا امبيجن نا نا هيزي بر ونجي ديار دكن كونا اجي امنا كي هي زورو كمانا كي ام خوب خو خط بارز يعني او زورن دبر دو شر هبونو تنابوني كي ای واد 13 سالان دو کرد بس خو پاراست نه تا یعنی حجوم کسی نکد نیج وقتا هین واد ارتش آزاد کنه دست بیو یعنی تم برای خواد دانه کردان و دیار جی تشت اکی یعنی حریم کردان داجی خو ام بیجن که بانیم یعنی بطایبه تشت کیته تن یعنی نابجن هولی کی تاثیر خو یعنی لاوی هيا لسوری هيا یا امبجن پترول ده هيا یا دیدو عرضی او وی هنه گی عرض خو اغلب خو بجینه یعنی تشت کی امبجن ورقه کا پلگه کا تاثیر خو لشومه کی تشت نه شر ال سر کوم اندبوج ارتش آزاد سپتاه دو پش رو گشته داعش یعنی وقت پرست بود. دوباره دو، یعنی سیویل دارن ایور، یعنی بخوا دارن جام او، یعنی دیار جرای عالمی را دبیشند که ام سیویل، ام لبر سیویل، چبوچ سیویلان دخنه. یعنی که مرتال زندی بن آنها نبی مرتال زندی پیش کینه جبهه 7 کیلومتر 10 کیلومتر جبندو به دوره. اینش نه بندو به یعنی چاو اونال بندو به نه دور شر سویلاند که یعنی حتی نها ترک دیار یعنی پیش عالم گشتی یعنی خیواده که انو وقتو هین داعش دا تشر دجی داعش نکر و حتی نجی ور سویلاند اهداف دگره یعنی د رایو گشتی رایو جیخان گشتی لید نرن کو ترک نو تی چراساری در روجات نوگین چی که یعنی هشمندی و ترکان این نو تی گوهرتن کو روش نبی آوائی مری چراساری چی که نبی آوائی آبوری تکنی چی که نبی آوائی تکنی یعنی به هشمندی و ست سالا بیست و یکان ناشغل این دهشمندی و ست سال بیستان ده این به ذهنیت دولت نتو ده ده شغل شکناندن و صدام ده حتی نها یعنی دیار ده که دولت قومی دولت نتو بایی که بشعت حلوشه اوجی اردوغان ده برده نه پروژه ترکیت فکره نه به ترکان فکره بس به کرسی خود فکره آن یعنی چه خوازه یعنی چه پرسکریکی چه اتکیر روژلات رو بست خوازه بیشه نا به چورا سری دندر شوالده روژلات رو نوی چه به بگو از تنب واجه یعنی گشتی آرمان جاکی گشتی اوکه کو جهان یعنی گشتی و کوالسیون و ناتو و نا گیرودنن بیوی دارن نقشه غیر دادن. اوجی وقت رفلکس هست، وقت ردت فعلت خوازه دیار بکه از همه، از تشتر که دوی معادله دومه، از کنم چه بکم، از کنم بگوهرم. دواز رول دونه که تشک نکر، هرگو چو خرابه کرده، هرگو چو دو عشمزم بو، هرگو چو یعنی تشتی آرم، یعنی در رجلات نوید خوازن، هم بیشن یعنی ذهنیت جهانی اتخاذن در جرات نابین دو تشتکی چیکن او تم وستنگی بوینی طبی که ام نابیشن که جهان چاور رجلات نابین در نیرد دورده نه ما بسته ما برا بس او وقر کرن و با شرعی دجی کردن چید بین نه شرعی که انسانی هست یعنی نا که دو عشبونه هاتن ها خود داران دو تقینه و عالم اجبورت کن انا دین دبی دینی که با عین اوی تشتی چه تشتی ارتش آزاد کر بزهنیتا که دجی انسانیتی بو
بله ما هول دا ام هلوست حکمت آدمکی یا بسر همه هنگی ها سوری و بگرن که کومن چکدار ایم به ناوی ارتش انتوائی دبن سیوان آویدانه به طایبتی دربار توان بارکرن آوان به آرمانج گرتن ها سویلان لبندافا تشرینی هر وها چهکرن آگفل سر دزگه که جیانی لوان تبرسوا پیوندین دنگی امریکا ندان ما مصاب لحلیم لفر از دیساتیم جنتم و وی پرسا خودکم یعنی راش به سوریا آتیه گوهرتم لی دست حالاتا دی فاکتو یا شامی آنکو هاتش او جیوه که ما مستچنار آنیا زمان بیدنگه درباره طیبت ایریشین کل سر بندافا چین بیم یعنی او بحثا وزارت براوانیه دیکن لی تدنگ جوان لسر ایریش که بنداوی بردوام دیکیش آلی کومن چکدار یین ارتش آنتوی در نکتیه هل وسط حکمتا شامیم و مست عبدالحلیم تو چاوا دخوینه دوی در باره در؟
بله یعنی او شخواه کیمانی وک دستیلات آگو هاتی دو سب شر اسد رونشتی که خود گراوی یعنی سرک امبیشن حرم ای دسلاتداری خصی دسخوا جبولو یعنی کم زیده اگر چندین لگور به نلگور به سروریه وی والا تیجیتی خواسته او پرنسیف یعنی جبولو یعنی الوست شامیتی خواستن آدن گره کم ناس بکن تا کی هاتی سر دسلاتی و چقیسی تکلیو ترکی رایی و چقیسی لاواز کرنا حسد بدلیوان یانجی بچوک کرن و ضعیف کرن رف بریا خسر و اف پروژه کوهی لباکر روژلات سوریه چندین دوی بر جواندیه دی یعنی از نخوازم برم به وی آلیه کو از بیجم یعنی هلوستک جمنکاری هی پرویه که لی او یک تی خوندن دی نوارو که ده کو هنه که به دلیوان جی یعنی او جی نگله که ولو دلیوان بسر دوره ویه که آلوزی و پکتادان و شرط جبولي رابر يعني دماغ وراست هذا الشيء تقيسي نوك ارتشان اجتماعي وكبدار اب سر تركيا ويانجي حكومه الدمكي اكو عبد الرحمن مصطفى يانجي ائتلاف وكواليسيون سوري اكو باش بلداي تركيا نوك ويلي امزان هفريزي هبو دماغ والادلب هون جندين كار هف بش هبون يانجي هفريزي هبو انها بيجن احمد الشرع هذا الشيء خوازي ولوه مسافة ونافبريد نافبراخو تركيا ده طيبات دولتين إيميان راود دفريد وقت سعودية وإمارات ومصر وحتى رديك إسرائيل جيباني بكتكو أزنبه بقري دائما لسر روي عرضي تهل نستن يعني أمزان أنا نزي بيتري شيست جروبين تشكدار هي تشيب أرتشان اجتماعي سوري وقري داي أبسر تركيا و يانجي ايدن حتى انا تكسي نكاري بوض بي يعني لغوري دا خوازه هات الشيء احمد الشرع كو تشكي القدين وتفلي في وزارة برغيري اكو قدي غرافينه ودا مزراندنه كسي حتى انا اقول لي يعني تفنقك رادستي وان نكريه بولو دا سلاداري اويش عليكي في لاوازي وكم اني زمانجي يعني لواز بونا هر دو آلیان چهارتشان اجتماعی به گروپ خوی چکدار وک حمشات و حمزاد وانه ایکود توان کرنه و هر وها حسده جی گده ما که افشار بردوان بدنا براوان ده و زعیف ببن لهم بری ده سلاتا شامی ده بر جواندی آوان ده لی اف ندره ده یعنی نجره زی ایکو ایل شامه خودی گراوی دسلات داره و دنگی خونه که لبر ایریش و تربین ایکو ارتشک بیانی لسرفی خاطر که و بستا منجه ترکیه که بیدنگ بی یعنی ناب بیدنگ بی شام دما که اف ارتش ایریش آنده که بالفریوه لسر دعزمانه وی ولاتی دیه بومبا بارانه دکه سیویل همه بیش روزانه نابرا شهید و بریندارد هنه جبلی عالیه لشکری افگرک هلوستک شام ها بلی آنا شام دوی جیدهیه کو لاوازه یعنی نکاره ته هلوستا بستینه و افجی دباوریا من ده و سبه نباش بجبو شامه جبو حكومتك هفباش يعني سوريا تفضل الخبقرة يعني ويه سورة تبدك وأز نونرتيا سوري بكم دماكو خاكاويتي أرمان شكرن وهالوستنا بي أفيا نجريزي ناب وأف هالوست بردوان بي نها قلكي قرنجك وهالوستك جشان هب
بلي ما مستجنار لقل بردوانيا إيريشان لدر دورة بندافات الشريني اف ایریش و باندورا که تاوان سر هریمن رجحالات افراده بکن شخوا پر جوان هریمن جو داعش هاتون رو رزگار کرن شانه این داعش دیسا چالا بده برن و به هم بر روان ایریشان هلوسته که چاوا گره که جا آنی نافنتوایی و به طایبت جو کواسیونه یعنی به هفکاری آوان اف دور هاتون رزگار کرن لی هم وقتی ایریشن کومن چکتار داعش سری خودی صدر دخن
شخو روشي باستقرار وكاوسي ده ياجي فوضى ده يعني حمو تشت مريل هيفيه بي يعني حرتش بيجي متوقعة يك جوان تشتهري زيدا بالكش و ايغو قالكي زيدا مطرسيدارة او كو داعش قرطبة وراسيش قرطبة اید منطقه یعنی د وی هرمه ده هرمه باکور روشلاتی سوری ده اصل گلک قام پیکو داعش تید بجینه گلک حبس گو ام یعنی قوت داعش هری دجوار یعنی هر رادیکال اصل دهندری او گلک نتواش گلک یاجیش گلک ولاته یعنی جنسیاتی وان ای مختلف گشتک ده ورد حبسیدنه فأفروشا باستقراري كنت بسبب حر هر روجك شرد ريج دك قصدي مجبورك وقوتي خو سف جي جي جو بتشكي سكين أو بكشي نجي شر بفي شكلي منطقي دن إيكو جركش داعش ور براستن بجاري ضعيف دك ضعيف دمينا ضعيف دبم جبوينا جي أفشر رايا تأثير هري مزن لفينادك كو جارك دن داعش أصل قفرت بكو جارك دن دس بتشالكي انتحاري وتشين بفي شكلي بك يعني تشالكي عمليات بفي شكلي بيرابه راستي جي تشتغو ولو قل لكي مروجي في مناكا أو كو هالوسطى يعني شيصو نظام چند دولت كواليسيوني دانا جدر في أمريكا الحالقة بنتاغون وجدر في دولت دندن يعني تشتغو بالكشا وكو يعني هالوسطى كي ولو قل لكي جديش بورا وستاندنا في شري هنا جي كسي خوشك ديار نكريا وطيبات جي كواليسيون جبركو اي هريزي ده بكواليسيوني ركار كريا و فداكاري مزن كر تضحيات مزن دا ونتني يعني من نتني منطقة خواج داعش باراس عيني وقتي هسدي دنيا جداعش باراستي وحركة زانوكو داعش تهديدك عالمية يعني ترورك ناف نتوية أصل جبوي ناجي بهفر بهفر بكواليسيوني ر ياجي بنتاغوني ر دموزيا دي يكبي يعني موزي بهفر شر هاتي كرون خوين بهفر هات رجاندن تفلو ويناجي البرشافيوان هسه دي دناف شركي قلكي دجوار وبحق ديه دنجي خو قلكي جدي نكر نحيا انا راسي جي اف ا جوجل كرد بجشتي جي فيروشي قلكي فيمناكه نو بنا تشوت خوازن اتفاق وان بتركي راجب قلكي كوير راستي يعني راستي و كردا بكن قربانا تماي اردوغان ياجي و وقت لازم هالوستكي باش ودينن حيا أنا هالوستك دانانينا يعني هالوستك يقولوا جدي كوكارب في شاري بسكنين دانانينا يعني قلي كرت بالمجمل اللي هبيا في ناي جوانا راستي يانا منطقة يعني منطقة كي قوشار لي هابي فوضاتي تهي منطقة قو فوضاتي تهي حر تشتوارد تهي يعني حر احتمال داردي كيفي بيش و احتمال هيري دجوار و جرانجي أو كو جاركيدن داعش قو كرت بكو و داعش در كيفي
شروعیت تا درباره گوتنین ترکی دا که اوی بر پرسیاری داعش بگرن سرخو لاتنش تا حکمت شامه اف چه قاس پیکانه او دکارن و بار حبس و گرتین داعش بگرن سرخو و دمه هرما خوصر و چاوا بندور ببه که دوسیا داعشش دست ویدر کفه
یعنی شخواه که کاری بایا و بری گشی دشار لهم بری داعش دا جامیری جی بگرتا يك جي دولتين كو نتني دشري لهمري داعش دي جي نغر تفلو كوت كواليسيوني دابو يك جي دولتين كو هيري پر داعش خدي كريه يعني برپرسياري داعش مزن كشت بن حدود نيزيكي حدود تركي دي هاتن كشتن يا هاتن قرتن دي اوي قد بن حدود اوي دنم جدر بيكو قلك دركت يعني في علي دي ابدا تتشتكي بشارتي نماكو تكليات تركي بداعش قال لك يا اشكري جي كرنا قام بيوان بقر بري درمان كرنا برينداري وان بقر لجم خو خدي كرنا وان بقر مال باتن داعش ويرو جيبو صحفي كي يعني روجنا ما بانا كي بياني بو از باردكم تشوبو قام با تشوبو قام بي دو كنجي وي تركي اي داعش جني داعش كنجي تركي ورج بوكو امكار ام دركفنو مي ازاد ببنو داعش وديسا خفره بكو داعش خلاص نبويو يعني جوان قطنا هيفيوان قشتك دي تركي دي راستي فتركي نشري داعش كريه دولتها قشري داعش نكر بنكارب وينكارب اكيد وينكارب فان بقى يعني تاريكا ويجي يا جيان بيجن بقايا وي يعني شو تشتي قول شو بخوهشتي داعش اي قرتينا زاروكن جنن ارتخا في داعش عائلي داعشن واكيد نكارب يعني ملفي وان جي بقردستي خوام يجبرغو ايغو راستيل ديجي دا عشر كرن تاني كردن دبي منطقي ده يعني كرد اي كردو ام ملتي بهفره مثلا بجن سوريان فنان ام ملتي في منطقي يعني بهفدوره لهم بري داعش سكنين اما تركيا تركيا نب حكومتها خو نب اخو شركي جدي لهم بر داعش نكري بالعكس دولتها هري و مرود كاربيج هما هنا من دولتها تاني اكو او قصيده استك داي داعش فتشاوى دولتك يا أوقاسي دستك دا بيج بوغو يخدي بكو مزن بكو بلاف بكو أجنداتي خواه لدوينا بلانا خواه لغوري في تشيكري لغوري سركفتنا داعش بلانا خواه تشيكري تشاوى ويجارة كدن داعش تسليمي تركيا وركرن وأف ملفايا بدسي تركيا ورمشاندن أبدا نبيكانم وحتى ببجو يقول لك يعني الدنيا يرجو سسرتك مزنبة وعجيبك مزنبة وأف ملفاياتك بدسي تركيا ده
مومسا صلاح تبي هالوسطى خسرية ديمقراطيك وبارتين دنافضة بحصة كروان كودارن بندافي ونبدرية الورد كنكر إيرو دي صاب بحصة ديالوغا آليين كردي جيتي كرن لهنجي آليك دنافا هنا هنجيا سوري دايا كو أو سيوانا كومن چكدار ين أرتشان التوائي تيزانين هل وسطى كردية جرتي جلو بيكانا درباري في جنجل بندافا تشيني دقاومة نتن الور لي درباري قفا كل السر كوباني جيا كوبانداف وكدرجها هريمة وجهلاتا فرات تدي تنجي أفهل وسط إيروبي كونا؟
تمام يعني نوع الوسط كردي دنجي خو ديور دبي يعني و بربا يكبونو الوسط دار يعني مثلا بورتيون ماستر بي يعني وقل بخو بربا هاب هوتيا ودنجي كي دنجي ون باش دكي يعني بورتيون بورتيون مو كوا اندبيجن يعني بورتيون كرستاني گشتی یعنی نبس به هندر سوری داشی و هم بزن هندر با جاوه دا گشتی دا دیاره که هلوست کردی زانم گشت نه وی استی خطری که بنده هره یا که ترک سر کبه ده رو جاوه دا او یا خطری که سر باشوره سر باکره سر رو جاوه دا یعنی او خطری یا کردستان زنان کود در بندوات شیو در کتان کوونی و هل وستاجی گواندی یعنی گشتی جیوان گشتی جی و ای دولت نبنتوی کل گل امبیجن امریکا یا گل اروپا و کوبانی جورا نه گرینگا بس لی هل وستا کردی دیار دوی و کوبانی سرکفتنا کردانا و او سرکفتنا بنکوی و کردشی بدل جهان گشتی تمام دا و دمه معنا خواهد دولت نبنتوی دیسا تخوازه دوباره که اتفاقی ها سایکس بیکو بس بیاوی که شر را تنبونه کردان به کردشی نه هشمندی ها که نه هشمندی ها بری ست سالیه و یک ریزی ها کردان نه یک ریزی ها پارتیانه بس یک ریزی ها کردان هبون و تنبون ها کردانه و دو شهر 13 سالان که کرد گشنه آسته که باندور ها ترکیه لسر پارچابون ها رای کردی نه باندور ها نگشته آرمانج خواه که کردی نهاج هلوست هاوان بر با یک بونه داره
بله یعنی ام بیشم به هفوکه که بیشیش بو ام دیگین داویا برنامه ایرو از هلوست چه خاصا خود ده پیش که وکه اولویه که لسر روشا هیش بوره گرتنال بروا بردامامی هیشن لسر هرمه
نها که با هلوستا مگو گل بریار خدایی لی شر که تکرن نه شره که بس ای حولیو که یا شره پورتیو که شره کردان گشتی یعنی دبردا تخوزه ترک بکرده که لواز را رونه یعنی تخوزه کرده که لواز را سرپاوله ورا نقاشه بکی وقت کرد چاوه بیکنیان داده بری ست ساله و ترکی گشتی بکردان و به شیخ سعید و به امیجن به وانا سرکت و پش را کردان خوباندن تخوزن نفسی و سنوری دوباره بکن جبو و یعنی کرد گشنه و آسته که گرینگی ها یک اونا یک ریزی کردی هبونا کردانه
بله گفتارنی جالوی داره دین داری آمجارا روژه سپاسی آمیانن خودی کم تا روژه دین و مجاره که دین ببینند ناو خوشی ده به هیویه سبا روژه که آمو خوشتیانه